Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë jam me kryetitujt. LDK-ja insiston se nuk po diskuton pozitën e presidentit pavarësisht pretendimeve të AAK-s për këtë pozitë. Organizatat për mbrojtjen e mjediset kërkojnë kontejner të veçantë për pajisjet e përdorura kundër koronavirusit. Viti shkollor në Maqedoninë e Veriut shtyhet për në tetor. Të shtona vdekje prurëse në Wisconsin, guvernatori shpall gjendje të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e zgjedhjes së mundshme të presidentit të ri të Kosovës kanë nxitur debate të reja brenda partive në pushtet, por edhe luhatje të koalicionit qeverisës. Lidha Demokratike e Kosovës, si partia që i prind këtij koalicioni, vazhdon të insistojë se nuk e ka shqyrtuar fare këtë temë, pavarësisht pretendimeve të aliancës për ardhmërinë e Kosovës për këtë pozitë. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e zgjedhjes së presidentit të Kosovës nuk është fare temë ditës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si parti udhëheqëse e koalicionit qeverisës aktual, nuk është duke shqyrtuar këtë çështje, konfirmojnë zyrtarët e kësaj partie. Zgjedhja e mundshme e presidentit të ri të Kosovës ka nisur të bëhet temë diskutimesh më njëherë pas paraqitjes së propozimit të akt akuzës për krime lufte ndaj presidentit aktual të vendit Hashim Thaçi nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag. Përveç kësaj është thënë që mandati presidentit aktual do të përfundoj në vitin ardhshëm dhe detyrimisht do të shtrihet domosdoja e zgjedhjes së një presidenti. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thot për Radio në Evropa e Lirë që aktualisht nuk e kanë shqyrtuar fare çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Përderisa në kohë ndryshim të ndjes tek zyra presidentit, në kohë për përqendrimi atë nuk e kemi zgjedhur më atë kemi për këtë çështje. DDK-ja vazhdon me pasë rolin e vetë qeverisje dhe prioritet është dialogu me Serbinë.
Çështja e zgjedhjes së presidentit të ri së fundmi ka nxitur debate pas pretendimeve që ka shfaqur për marrjen e kësaj pozite partneri tjetër në koalicionin qeverisës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lideri i saj Ramush Haradinaj. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë të publikuar më 20 gusht, ai ka thënë që partia e tij është para zgjedhjeve të vështira, sikurse të vazhdojë të jetë pjesë pushtetit dhe vendimarrjes, por ta kushtozoj me marrjen e një pozicioni vendimarrës atë të presidentit. Në të kundërtën, siç ka theksuar Aradinaj, vetëm sa për të mbajtur në jetë një qeveri për pak pushtet, Aleanca e din rrugën që të shkojë në shtëpi, sepse ka ditur edhe në të kaluarën dhe se do të shkojë në zgjedhje. Nën kryetari i LDK-s, Haziri, ka theksuar që zgjedhja e presidentit në kohën kur të jetë domosdoshme duhet të ndodhë me marrëveshje dhe nuk mund të ketë ekskluzivitet nga asnjë palë, por vetëm nga dëshmëri që ti shërbehet vendit.
Në rastin e AK-s, ku zotë Aredinaj ka tregu ka dëshmërin, apo në rastet e një partije tjetër që nëse rotë fran, po ashtu është shtje pure politike që unë e mirë kuptoj. Por besoj nuk është koha që në këtë fazë të shtrohet si prioritet që është prezidentit vendit. Dhe kjo është ajo që petoj LDK-s edhe ta kem e ka konfirmu që ndrem, jo vetëm ti, po që ndrem i LDK-s.
Analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se edhe në të kaluarën çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit ka qenë një prej arsyeve që më së shpeshti ka quar drejt për plasjeve ndërmjet partive politike, veçanërisht atyre brenda koalicionit qeverisës.
Çështja e presidentit shpeshherë është kthye letimi edhe në temë mbi cilën janë bërë kalkulime politike do të ja dhe ditore. Në kuadrë të koalicionit aktual qeverisës, koalicioni si til nuk ka votat e nevojshme as për zgjedhjen e presidentit, e lere më për kuorumin e nevojshëm prej 2/3 të deputetëve që duhet jenë të pranishëm në seancë gjatë ditës së votimit.
Sipas këtij forma e zgjedhjes së presidentit përmes kuvendit të Kosovës, e cila është aktualisht, do të duhet të ndryshojë dhe presidentin ta zgjedhnin drejt për drejt qytetarët përmes votës, por pa i prekur kompetencat e tij aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Në dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian po synon që të kalohet nga çështjet më shumë teknike tek pyetjet e mëdha politike në mënyrë që gradualisht të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Valeska Esh, zëvendës drejtoresh ekzekutive e Institutit German Aspen. Sipas saj, BE-ja dhe i dërguari i saj Miroslav Lajçak janë përgjegjës për lehtësimin e dialogut në mes të këtyre dy vendeve në mënyrë që të arrihet deri te marrëveshja e qëndrueshme dhe për këtë ajo thotë se ka mbështetje edhe nga Shtetet e Bashkuara. Intervista në e zonjën Eshe ka realizuar Kestrin Kumnova.
Po e filloj këtë intervist me procesin e integrimit të Balkanit përëndimor në Bashkimin Evropian. Si e vlerësoni këtë proces dhe mendoni se zhvillimet me pandeminë e COVID-19 do të ndikojnë në këtë proces?
Në rëndë të parë është rëndësishme të dihet se përkundër përparimit të pakët dhe hezitimit nga ana Bashkimit Evropian, megjithatë, BE-ja në vazhdimsi ka përsëritur perspektivën e antarësimit të gjitha vendeve të rajonit. Mendoj se kjo është reflektuar edhe në përgjigjen ndaj COVID-19 të Bashkimit Evropian. Në fillim kishte një përgjigje më të ngadalte nga ana BE-s, sepse vendet po merrshin me pandeminë brenda territorit të tyre. Por mendoj se BE-ja ka treguar në mënyrë të qartë se do të bëjë gjithçka që mundet për të mbështetur vendet e rajonit. Mendoj se pavarësisht disa vonesave, ky është një proces ende i gjallë dhe po ecë përpara. BE-ja vazhdon të jetë një partner i rëndësishëm ekonomik. Pra mendoj se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të përqendrohen në rrugën drejt antarësimit në BE. Ato veç se janë afër integrimit, në veçanti në aspektin ekonomik, pasi BE-ja mbetet partneri më i rëndësishëm investues në rajon. Pra, këto vende duhet të fokusojnë energjitë në procesin e antarësimit dhe të vendosin në prioritet reformat e nevojshme që mundësojnë këtë antarësim. Këto përfshin demokracinë dhe qeverisjen, sundimin e ligjit, reformat ekonomike dhe luftimin e korrupsionit. Kur flasim për ndryshime që ka sillur pandemia, ne kemi parë në pranverë që BE-ja do të përqendrojë shumë energji dhe kapitalin politik në ringjalljen e ekonomisë së bllokut. Pandemia ende nuk ka funduar. Kështu që vendet antare ende po luftojnë me të. Kemi rritje të numrit të infektuarve anëmban Evropës. Pra, natyrisht, kjo mund të zbej vëmendjen politike nga vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe brenda vetë zhvillimeve të brendshme në BE. Megjithatë, unë mendoj se BE-ja e ka në mendje Ballkanin Perëndimor gjatë adresimit të problemeve, përfshirë edhe rimëkambjen.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan që nuk e ka të kryer procesin e liberalizimit të vizave, edhe pse Komisioni Evropian ka thënë se kushtet janë plotësuar, megjithatë disa vende të BE-s nuk janë pajtuar për të liberalizuar vizat. Pse ky hezitim?
Mendoj se kjo është një pyetje për vendet përkatëse. Mendoj se në këtë moment nuk është e qartë kush e mbështet këtë proces dhe kush jo, sepse ende nuk ka pasur një votim në Këshill. Gjermania ka hezituar për një kohë, por me sa kam kuptuar, ata kanë shkëmbyer një sër shqetësimesh me Kosovën dhe shpresoj se edhe vendet tjera të bëjnë të njëjtën, në mënyrë që Kosova përfundimisht të fitojë liberalizimin e vizave. Unë vërtet shpresoj që në vjeshkur Komisioni Evropian të lëshojë raportin e ri të progresit, do të shohim edhe çështjen e liberalizimit të vizave, por natyrisht nuk e dini se kjo çështje do të përfshihet.
Pra ju prisni që deri në fund të vitit Kosova të fitoj liberalizimin e vizave?
Sinqerisht shpresoj që kjo do të ndodhë.
Instituti Aspen gjithashtu merret me analizat të raporteve transatlantike. Në vitet e fundit këto raporte nuk kanë pasur nivelin më të mirë të mundshëm. Si ka ndikuar kjo te vendet e Ballkanit Perëndimor?
Mendoj se vetëm në disa çështje. Nëse shikoni në bashkëpunimin transatlantik, ekziston shumë frikë nëse është ende shumë funksional për shirën në Ballkan, por supozoj se ajo që ju po aludoni në pyetjen tuaj ka të bëjë me një periudhë në të cilën bashkëpunimi transatlantik nuk ka qenë stabil kur bëhet fjalë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Por mendoj se në këtë çështje kemi ardhur të një situatë re, pasi Shtetet e Bashkuara në mënyrë të qartë kanë mbështetur rolin udhëheqës të Bashkimit Evropian pas emrimit të dërguarit të posaçëm evropian Miroslav Lajçak. Mendoj se është e qartë për të dyja anët e Atlantikut se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë së bashku nëse dëshirojnë të kenë sukses. Por ju keni të drejtë kur thoni se raportet transatlantike në periudhën e fundit kanë hasur në vështirësi më shumë se sa në të kaluarën.
And do you wait that a prisni që bashkëpunimi midis Washingtonit dhe Brukselit të intensifikohet pasi deri më tash nuk kemi parë diçka të tillë duke pasur parasysh se po zhvillohen dy procese të veçanta të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, njëri në Washington dhe tjetri në Bruksel.
Another one by Brussels.
I mean both processes are not really taking place.
Mendoj se të dyja proceset nuk po zhvillohen në mënyrën siç unë besoj që është natyra negociatave të tilla. Pra është e vështirë të vlerësoten nga jashtë se sa ka bashkëpunim. Me sa kam kuptuar, këto dy procese nuk supozohet të jenë konkurruese, por të plotësojnë njëra tjetrën. Mendoj se dhe Bashkimi Evropian dhe i dërguari i posaçëm Miroslav Lajçak janë përgjegjës për lehtësimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të arrihet deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshme. Nga ajo që kemi mësuar ditëve të fundit, është se Shtetet e Bashkuara më shumë janë të përqendruara në marrëveshje ekonomike dhe në lëvizjen përpara të bashkëpunimit ekonomik. Pra, derisa këto dy proceset të plotësojnë njëra tjetrën, nuk mendoj se janë të dëmshme. Ne kemi parë se gjithashtu administrata amerikane e mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kemi pasur vizitën e ushtruesit të detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazin Philip Riker në Bruksel, ku më parë ku ai takoi të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak. Pra mendoj se ekziston një mbështetje fuqishme për dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Tash të shohim. Takimi mes palëve është paraprakisht në fillim të shtatorit në Washington. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Por po përsëris, ky dialog është paraprakisht të fokusohet më shumë në çështjet ekonomike. My understanding is that this is supposed
to focus more on economic issues. Intervistën e plotë me zonjën Eshe gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Me shtim të përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit, është vërejtur edhe rritja sasisë këtij lloji të mbeturinave jashtë kontejnerëve në Kosovë. Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raporti Nadia Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare Ta pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasanaj, drejtor ekzekutiv në këtë organizat, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do të sugjeronim që të vendosen shporta dhe kontejner të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilat kanë COVID, mirë po edhe atyre të cilat shkojnë për të kërkuar trajtim.
Por në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicionale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicionale, impiant ky që ekziston në kuadër të Qendrës Klinike Universitare. Mehdi Krasniqi, shef i sektorit të shërbimeve teknike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicionale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, mas pari grimcohen për mes pajisjes aparaturës për kace, për mes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvoglohet 1/3 e atyne mbetjeve mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje, mbetje të zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënëse në kompaninë pastrimi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në institucione tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, çka sipas saj paraqesin rrezik për shëndetin e punëtorëve.
Ne bëjmë largimin natyrën mbeturinave gjatë tërë kohës brenda ambientit të qytetit dhe prapë po them që ka maska, ka pajisje, mbrojtëse të stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojmë.
Por Krasniqi nga Qendra Klinike Universitare thotë se maska dhe dorza mund të gjenden në kontenier, të cilat mund të hidhen nga qytetarët apo pacientë që vizitojnë QKUK-n. Sidoqoftë, pas grumbullimit nga kompania pastrimi, mbeturinat, çfarë do qofshin ato, dërgohen në deponinë e mbeturinave në Mirash, komuna Obiligjit. Kjo deponi menaxhohet nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Abdullah Hajiu, thotë se nuk ka informacione se në mbeturinat e deponuara ka pajisje dhe produkte mjekësore.
Nuk kemi në mekanizm për me individu, ne përbuen me forma ma klasike që janë përmes jetëve dorës me pasë a jenë të nërë.
Ndryshën në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes e pandemis COVID-19, qeveria Kosovës me 28 korrekët 2020, ka marrë vendim në bas të cilit obligon të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në fytyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Nëse nuk respektojnë këto masa, qytetarët mund të dëshkojnë në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, i cili është miratuar nga mesi këtij muaji në kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij ligji, i cili të mërkurën është publikuar në gazetën zyrtare, thuhet se personi fizik që nuk respekton vendimin për mbajtjen e maskës dhe mbajtjen e distancës dënohet me gjob 35 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndryshime të vendeve të punës së qindra personave vetëm pak ditë para se të formohet qeveria e re është komentuar në mënyra të ndryshme. Zyrtar policor në Maqedoninë e Veriut thonë se të gjitha ndryshimet e vendeve të punës janë bërë me propozim të drejtuesve të sektorëve dhe njësive të caktuara, ku për bazë është marrë efikasiteti dhe rezultatet e secilit punonjës, por përfaqësuesit e sindikatave kanë shpjegim tjetër. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Nga sindikate e pavarur e policisë në Maqedoninë e Veriut kanë reaguar ndaj ndryshimeve të fundit të vendeve të punës që janë realizuar në dikasterin e punëve të brendshme disa ditë para ndrimit të ministrit që drejton këtë dikaster. Ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë së Veriut në bazë të marrëveshjes së përzhinës menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve ku në krye të dikasterit 100 ditë para mbajtjes së procesit zgjedhor drejtohet nga partia më e madhe maqedonëse VMRO DPMN kalon në duart e zëvendësit të këtij dikasteri që vjen nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Ministria e Punave të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë sqaruar se të gjitha ndryshimet e vendeve të punës janë bërë me propozim të drejtuesve të sektorëve dhe njësive të caktuara, ku për bazë është marrë efikasiteti dhe rezultatet e secilit punonjës. Nga dikasteri i policisë gjithashtu kanë theksuar se është e padiskutueshme baza juridike në bazë të cilës janë bërë ndryshimet e vendimeve të punës për pjesëtar të caktuar, pasi ato janë bërë në funksion të efikasitetit duke i kthyer pjesëtarët e caktuar të njësiteve më afër vendbanimeve. Nga Ministria e Punave të Brendshme e Maqedonisë së Veriut janë shprehur të prerë se nuk bëhet fjalë për ulje të opozitave dhe as avancim të personave të caktuar, pasi këtë nuk e lejon ligji që në periudhë para formimit të qeverisë të ngritën ose ulen në detyrë persona të caktuar. Por kryetari i sindikatës së pavarur të policisë Goce Dalçev Todev për Radio Evropa e Lirë thot se me ndryshimin e kreut të dikasterit të punëve të brëndshme në paket është bërë dhe ndryshimi i përbërjes e nënpunzëve policor, që nuk kanë asnjë lidhje me pozitat politike. Todev thot se një pjesë e pjestarve të njësis për intervenim të shpej dhe njësis për detyra speciale, tigrat, pa të drejtë u janë zhvendosur detyrat. Nëse ndonjëri nga ata ka gabuar dhe për këtë ka epilog gjyqësor përsa i përketi kalimit të kompetencave, kjo është në rregull, por nëse thjesht një person i angazhuar në një sitin special i merret në kompetencat, për mua kjo është e patolerueshme, praktikisht hakmarrje politike, thot Todev. Ai duke arsyetuar reagimet e sindikatës, thot se gjatë ndryshimeve kadrovike në dikasterin e policisë nuk janë respektuar madje as normat bazë përsa i përket meritokratisë. Por si shprehet, vendimtare mbeten lidhjet me strukturat partijake nga e cila drejtohet kjo ministri. Edhe Vladimir Avramovski, përfaqësuesit sindikatës së një siti special për intervenim të shpejt, ka kërkuar shpjegim në bazë të cilave dispozita e janë bërë ndryshimet e vendeve të punës për pjestar të saktuar të policist, duke shtuar se bëhet fjalë për revanshizëm politik. Sigurisht se bëhet fjalë për mungesë të argumenteve për shpërndarje jo adekuate të vendeve të punës. Unë si përfaqësuesi sindikatës kërkoj që të rishqyrtohen vendimet e dhëna ditëve të fundit për ndryshimin e vendeve të punës për pjesëtarë të caktuar, thot Avramovski. Por Qebir Avziu, zyrtar i lartë në dikasterin e policisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndryshimet kadrovike shihen me sy kritik, veçanërisht kur ndryshimet kadrovike bëhen nga shqiptarët.
Por çdo rast konkret duhet që të analizohet dhe të arsyetohet, të shihet sa është më vërtet vendi punës i ri ku shkon punëtori, atje do të jetë më efikas apo ka pasaj ndonjë tendencë ose ndonjë hakmari. E tani ne nuk mund të themi në mënyrë generale që ki rast është i arsyeshëm dhe ki rast nuk është i arsyeshëm. Çdo rast në mënyrë individuale duhet analizohet dhe të arsyetohet. Në rastin konkret, ministri i punëve të mbrojtshme ndoshta e shef të arsyeshme se me këto ndryshimet e fundit, me mbarqet që i bën nga një pozitë në pozitën tjetër, ministria dhe njësitët konkrete do t'jenë më efikase dhe më efektive dhe ndoshta kjo është e qëndrueshme.
Thot Qebir Avziu, ishë zyrtar i lartë në dikasterin e policisë. Njohësit e çështjeve të sigurisë gjithashtu theksojnë se ligji që rregullon marrëdhëniet e punës së pjesëtarëve të sigurisë duhet të pasojë ndryshime, ku si shtyll bazë për ngritjen në detyrë do të mbetet meritokracia dhe ulja në detyrë nuk do të jetë e mundur para se të realizohet paraprakisht masa disiplinore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dy persona është raportuar të kenë vdekur si pasojë përleshjeve të dhunshme në mas të protestuesve në Wisconsin, në shenjë kundërshtimi ndaj të shtonave me armë zjarrit të zyrtarëve policor kundër një afrikano-amerikani për arsye ende të panjohura. Për shkallëzimin e situatës ka rezultuar me shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme nga guvernatori Tony Evers. Holzeti kuptojmë në materialin VUS. Dy persona kanë vdekur dhe një tjetër është plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri në rrugët e Kenoshas në Wisconsin në natën e tretë të protestave të nxitura nga të shtënat të zyrtarëve policor kundër një afrikano-amerikani për arsye të panjohura ditë më parë. Disa video të postuara në rrjetet sociale më 26 gusht shfaqin një person që duket se është shëlluar në një përleshje në mes të civilëve. Një video tjetër shfaq një burr duke shtën drejt njerëzve që janë duke vrapuar te ai, ndërkohë që të shtëna mund të dëgjohet edhe në sfond. Guvernatori i shtetit Wisconsin, Tony Evers, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme si pasojë përshkallëzimit të situatës. Jacob Blake, 29 vjeçar, ka mbetur i paralizuar dhe është duke luftuar për jetë në një spital pasi është shëlluar disa herë me armë zjarri, kanë thënë familjarë dhe avokatët e tij më 25 gusht. Guvernatori Evers ka arsyetuar vendimin për gjendje të jashtëzakonshme duke thënë se do të angazhojë trupa të gardës kombëtare pas inetëve të përleshjes që kanë dëmtuar rënd qytetin me 100 mijë banorë. Në një video që është përfaq incidentin e 23 gushtit, Blake shihet duke ecur rreth një makine, derisa zyrtarët policor kanë armët poshtë. A më pas hap një rënder të makinës dhe shtrihet në vetur, derisa një zyrtar policor tërheq për këmishe. Zëri i 7 të shtënave mund të dëgjohet, ndërkohë që Blake është me shpinë të kthyer. Tre fëmijët e tij kanë qenë në anën e mbrapsme të makinës kur policia ka shtën kundër tij. Zyrtarët policor kanë thënë se janë përgjigjur një përleshje familjare, mirë po nuk kanë dhënë sharim se çfarë kanë nxitur të shtënat. Të tre zyrtarëve të përfshirë në incidentu është shqiptuar masa e largimit administrativ, praktik standarde kur një zyrtar policor gjuan me armë zjarri. Të dhënat e gjykatës tregojnë se ndaj Blake ka qenë lëshuar një urdhër arrest nën akuzat për sulm seksual të shkallës së tretë dhe sjellje të çrregullta në lidhje me abuzim në familje në muajin korrik. Avokati për të drejtat civile Benjamin Cramp, që përfaqëson Blake, ka thënë se klienti i tij ka qenë duke tentuar të ndalë një incident familjar para se të qëllojë. Të shtonat me armë zjarri kundër një tjetër afrikano-amerikani, vim ndërkohë që Shtetet e Bashkuara vetë po përballen me zemrim dhe protesta, si pasojë vdekjes së George Floydit, teksa ka qenë në mbajtje policore muaj më parë. Këto raste është thënë të kenë thelluar ndasitë politike rreth racës në një vit vetëse të polarizuar për shkak të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara më 3 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën edhe 157 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktima nga sëmundja që e shkakton AIM COVID-19. Shifrat u bën të ditura nga drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani, i cili foli në një konferencë për gazetarët në Malishev. Ramadani tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi i 511 mostrave. Ai po ashtu tha se në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 154 pacient. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të prekurve me koronavirus në Kosovë arrin në 12840. Bashkimi Evropian pret që autoritetet e Kosovës të vazhdojnë të jenë të përkushtuara për sundim të ligjit dhe për mandatin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, deklaroi për Radion Evropa e Lirë Nabila Masrali, zëdhënëse BE-s për çështjet e jashtme dhe siguri. Masrali bëri këto deklarata si përgjigje ndaj pyetjes se si komenton BE-a propozimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi lidhur me ndryshimin e kushtetutës për zgjatjen e mandatit të gjykatës speciale. Sipas propozimit të Thaçi, drejtuar kuvendit të Kosovës më 24 kusht, mandati dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do të zgjas deri kur njoftimi për fundimin të mandatit të bëhet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultim me qeverinë e Kosovës. Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut nuk do të fillojë më një shtator siç është paralajmëruar më herët, por me një muaj vonesë. Më 1 tetor bëri të ditur i emëruari për kryeministri këtij vendi Zoran Zaev. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Komisioni për Sëmundje Infektive në Maqedoninë e Veriut i ka rekomanduar qeverisë që mësimin nga klasa e parë deri në të tretën të nisë me pranim fizike të nxënësve në shkolla, ndërsa fëmijët që nuk duan të rikthehen në shkolla mësimin mund ta ndjekin online paralelisht me nxënësit tjerë me pranim fizike. Për klasat e tjera, të arsimit fillor dhe të mesëm, mësimi është parapar të mbahet online. Kremlini ka thënë se nuk dëshiron që hospitalizimi i liderit opozitar rus Aleksej Navalni të dëmtoj marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Perëndimit, ndonse ka refuzuar të thotë se Navalni është helmuar derisa ndonjë substancë konfirmohet nga testet laboratorike. Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera perëndimore i kanë bërthirë Moskës që të nisë hetime për të kuptuar se si është sëmur Navalni, teksa ka qenë në një fluturim komercial në Siberi javën e kaluar. Këto thirrje kanë ardhur pasi mjekët gjerman të spitalit Charité në Berlin kanë thënë se testimet e para flasin për helmim. Më 25 gusht, Peskov ka pretenduar se mjekët gjerman janë ngutur kur kanë përdorur shprehjen helmim. Mirëpo mbështetësit e kritikut të Kremlinit besojnë se ai është helmuar pasi ka pirë një çaj në aeroportin e Tomskut në Siberi para se të nisej për udhtim. Presidenti Amerikan Donald Trump është parë gjithandej gjatë natës së dytë në Konventën Kombëtare të Republikanëve duke përdorur fuqinë presidenciale për të promovuar fushatën e tij për zgjedhje. Ndërkohë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump u ka thënë amerikanëve se presidenti nuk do të ndalet së luftuari për familjet në SBA. Ai ka folur edhe për pandeminë e koronavirusit, një pikë dobët në fushatën e bashkëshortit të saj, në fushatën për një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë. Në natën e dytë të konventës kombëtare, Trump ka shfrytzuar fuqinë presidenciale duke e falur një hajnë të bankës, e cili tani udhëheq një program në Las Vegas për t'u ndihmuar ishte burgosurve që të përfshihen në shoqëri. Mirpo, ceremonitë zhvilluara nga Shtëpia e Bardhë janë kritikuar nga demokratët për shkak të përdorimit të pronës federale për qëllime politike, duke përmendur mundësinë e shkeljes së normave etike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.